Икенче бүлек. Гайса Херод патша идәрә иткән вакытта Яһудия җирендәге Бәйтлехем шәһәрендә туды. Шуннан соң Иерусалимга көнчыгыштан йолдызчылар килде.
Яңа туган яһүдләр патшасы кайда?
Дип сорадылар алар.
Без көнчыгыштан аның йолдызын күрдек һәм аңа табыну өчен сәҗдә кылырга дип килдек.
Херод патша бу хакта ишеткәч хафага төште. Һәм аның белән бергә бөтен Иерусалим хафаланды. Халыкның барлык баш руханиларын һәм канунчыларын җыеп, ул алардан Мәсихнең кайда туарга тиешлеген сорады.
Яһудия җирендәге Бәйтлехем шәһәрендә,
диделәр алар.
Чөнки пәйгамбәр аркылы Аллаһы булай дип әйткән. Һәм син Яһуд җирендәге Бәйтлехем, Яһуд җирендәге мөһим шәһәрләрдән иң түбәне түгелсең. Чөнки синнән юлбашчы чыгачак. Ул минем Исраил халкымның көтүчесе булачак.
Шуннан соң Херод йолдызчыларны яшертен рәвештә чакыртып алып, алардан йолдызның төгәл калыккан вакытын белеште һәм аларны Бәйтлехемгә җибәреп:
«Барыгыз, бала хакында барын да җентекләп белешегез. Аны тапкач, миңа хәбәр итегез. Мин дә аңа сәҗдә кылырга барыр идем»,
диде. Патшаны тыңлаганнан соң йолдызчылар юлга чыктылар. Һәм алар көнчыгышта күргән йолдыз аларның алларыннан барды. Бала булган урынга килеп җиткәч, ул шул урын өстендә туктады. Йолдызны күреп алар шундый шатландылар, шундый сөендиләр. Йолдызчылар өйгә кергәч, анасы Мәрьям белән баланы күрделәр. Бала каршында сәҗдә кылдылар. Аннары хәзинә сандыкларын ачып, аңа алтын, ладан һәм мирра дигән хуш исле майлар бүләк иттеләр. Төшләрендә Херод янына кире килмәскә дип кисәтү алгач, башка юл белән үз илләренә кайтып киттеләр. Алар китү белән Раббе фәрештәсе Йосыфның төшендә күренеп:
«Баланы анасы белән алып Мисырга каш. Мин сиңа әйткәнгә кадәр шунда кал. Чөнки Херод баланы табып үтерергә ниятли»,
диде. Ул торып анасы белән баланы алды һәм төнлә белән Мисырга китте. Херод үлгәнгә кадәр уланда калды. Бу исә Раббының пәйгамбер аша:
«Мисырдан чакырып алдым мин үземнең улымны»,
дигәннәре гамәлгә ашсын өчен булды. Херод үзенең йолдызчылар тарафыннан алданганын күреп бик ярсыды. Ул Бәйтлехемдә һәм аның тирәсендә яшәүче 2 яшкә кадәр булган, ягъни йолдызчылар аркылы белгән вакытта туган бөтен ир балаларны үтерергә буйырып, гаскәриләрен җибәрде. Иремия пәйгамбәр аша әйтелгәннәр шулай гамәлгә ашты.
Рама шәһәрендә көчле тавыш, кычкырып һәм ыңгырашып елау ишетелә. Бу балалары өчен рәхилә елый һәм үзенә юатуны теләми, чөнки алар юк инде.
Херод үлгәннән соң Мисырда Йосыфның төшендә Раббының фәрештәсе күренеп:
«Тор, баланы анасы белән алып Исраил җиренә әйләнеп кайт. Чөнки баланы үтерергә теләүчеләр инде үлделәр»,
диде. Йосыф торды да анасы белән баланы алып Исраил җиренә китте. Әмма Яһудиядә атасы Херод урынына Архилай патша идәрә итүен ишетеп, Йосыф анда барырга курыкты. Төшендә кисәтү алгач, ул Галилея өлкәсенә китте һәм Насара шәһәренә барып урнашты. Раббының пәйгамбәрләр аркылы:
«Аны Насаралы дип атарлар»,
дигән сүзләре шулай гамәлгә башты.